Pri la libroforma pasporta servo ni parolis jam de kelkaj jaroj, multaj revis, multaj jam sen iluziĝis. Sed ĝuste la malferma tago printempa en Rotterdamo estis la okazo propra fingre palpi la pasportan servon 2017 kaj antaŭ nia mikrofono troviĝas la ĉefkulpinto de tiu ĉi verko. Bonvolu prezenti vin al ni kaj diru, kio estis la plej grava obstaklo en aperigo de la libroforma pasporta servo.
Do, saluton, mi estas Stella Vesenja-Imerzi. Mi estas hungara aktivulo kaj momente mi loĝas en Nederlando. Mi pensas, ke la plej granda obstaklo en aperigo de la libro estas, ke estas grandega laboro. Kai oni pensis dum pluraj jaroj, ke unu persono sufiĉas por aperigi la libron. Do se unu persono estas respondeculo, tiu povos fari la laboron, sed tio estas vere vere tro. Do se neniu respondecas, tiam estas malfacile organizi la tuton.
Do tio signifas, ke vi logis un laborkolektivon.
Mi dirus tiel, ke ne komenciĝis kun mi la afero, sed tiel, ke Tejo decidis dungi Batist por vere fini la laboron de la retpaĝo de pasporta servo, kaj la ideo estis, ke se la retpaĝo estas bone ĝisdatigita, tiam estas pli facile fari la libron. Do la datenoj en la retpaĝo, se ili bonas, tiam estas pli facile poste ekkrei ankaŭ la libron. Tejo dungis ankaŭ min kiel merkatikisto, do ni parolas inter 2016 septembro kaj decembro. Kaj mi en oktobro petis Tejon, ke mi rajtu komenci eklabori ankaŭ pri pasporta servo, por ke ni certiĝu, ke la libro vere aperos. Ĉar estas duparta laboro. Estas la teknika, la retpaĝo, la preparado de la libro, kaj estas ankaŭ la kontrola parto, kiu legas, kiu daŭre kontaktas la homojn, kiu kunordigas la landajn organizantojn kaj finlegas.
Kiom da personoj troviĝas en la listo? Ĉu ili estas kontrolitaj, ĉu tio estas personoj fidindaj?
Do, mi esperas, ke ili estas personoj fidindaj. Tio estas la grava afero, ĝuste kion vi diris. Tiuj 974, se mi bone memoras, homoj el 81 landoj, ĉiu estis kontrolitaj. Do, tio signifas, ke ne estas adreso, kiu ne estis kontrolita, ne estis konfirmita. Ĉiu vere volas esti en la libro, kiu aperas en la libro. Ili scias pri tio, do hazarde ne enfalis novaj adresoj tie.
Do, mi tre ĝojas. Kaj kia estas la regulo? Ĉu la pasportan servon povas uzi nur personoj, kiuj troviĝas, estas listigitaj en la libro, aŭ ankaŭ eksteraj esperantistoj, laŭ kiuj kondiĉoj?
Do, tio estas unu el la plej grandaj mitoj de pasporta servo, ke vi devas esti gastiganto por povi gasti. Tio ne estas vero. Do, kiu ajn aŭskultas kaj komprenas Esperanton kaj volas vojaĝi per pasporta servo, povas. Tio estas en la regulo, ke tiuj, kiuj gastigas, ili ofertas almenaŭ unu nokton senpage en sia hejmo. Tio estas la unusola regulo, kaj evidente tiu regulo estas por Esperanto-parolantoj, do Esperanto estas la lingvo por komuniki, sed ĉiu povas uzi pasporta servon por gasti.
Iam estis laŭ mia kompreno, ke pasportan servon kiel libron estis senpage ricevantaj gastigantoj, ĉiuj ceteraj devis la libron aĉeti.
Ĝuste.
Ĉu daŭre tio validas?
Ne, bedaŭrinde ne. Tio estas ŝanĝo en tiu ĉi jaro. Vi povas kompreni, ke sendado de preskaŭ 1000 libroj al la tuta mondo estas bedaŭrinde tro multa kosta, sed la gastigantoj pagas 3 eŭrojn anstataŭ 9 por la libreto.
Kaj ĉiuj ceteraj kontraŭ 9
yes.
Povas plani la vojaĝon tra la tuta jaro.
Jes, ĝuste.
Koran dankon. Ni jam havas tiun ĉildonon. Ĉu en la 2010 aperos la nova? Kaj laŭ kiuj kondiĉoj? Do, ĉu oni fine de la jaro, mi ne scias kiel tio praktika aspekto, se rekontrolos la adresojn, varbos ekzemple novajn gastigantojn?
Do, ĝuste tio estas la afero, pri kio ni plej multe laboris, ke la nuna retpaĝo kaj la nuna finita libro donis al ni la sperton fari la sekvan libron multe
pli facile
kaj pli rapide, ĝuste pro tio, ĉar la bazo jam tre bone pretas. Kaj la alia afero estas ke nun revenas la libro, homoj komencas ekpensi denove pri pasporta servo, ĉu mi volas gastigi, ĉu mi volas esti en la libro, do homoj kvazaŭ reamikiĝas kun pasporta servo, do ĝuste pro tio. Mi pensas ke ni denove faru sia, ke ni en oktobro, mezoktobre demandus, ĉu homoj volos regastigi en 2018. Kaj poste fakte la aperigo de la libro ne devos esti en aprilo, sed pli frue.
Ĉu vi vagos ankaŭ por logi la novajn? Unu demando, la dua tuj sekvanta estas, ĉar eble mi estis malbone informita. Kion fari kun la personoj kiuj ne havas kondiĉojn por gastigi hejme, sed pretas akompani venantajn esperantistojn al sia urbo? Ĉu ili estus konsidereblaj en la pasporta servo aŭ en la retejo?
En la retejo jes, en la libro ne. Estas pli facila tiel fari kaj ankaŭ malpli konfuziga por homoj, se ili scias ke ĉiu, kiu estas en la libro, fakte ofertas tranokton. Mi esperas ke la komunumo revigliĝos kaj ankaŭ ni havos pliajn landajn organizantojn, do ankaŭ por tiuj landoj, kiuj ankoraŭ nun ne havas. Kaj ankaŭ iomete tasko de landa organizanto estas kunigi la komunumon kaj koni tiujn esperantistojn, kiuj eble ne povas oferti tranoktablecon, sed volonte estus kun la turistoj, kun la esperantistoj, kiuj venas al la lando. Alia afero estas la nova aplikaĵo de Amikumu, kiu ĝuste faras tion,
ke cetere Amikumu jam estas reklamata sur la dorsa flanko.
Jes, ni kunlaboras tre proksime kun Amikumu. Do Amikumu povas esti tre bona aldona servo kune kun pasporta servo por vere plivigligi la Esperanto-komunumon tutmonde.
Do pasporta servo 2017 reaperas, donas novajn ŝancojn, novajn eblecojn, kaj kune kun la retejo ni ricevas pli riĉigitan servon adresitan al Esperanto-parolantoj en la tuta mondo.
Tio estas mia espero.
Koran dankon pro la renkontiĝanta unia mikrofono, kaj mi esperas, ke multaj esperantistoj ĝojos aŭdi tiujn ĉi vortojn pri revigliĝo de pasporta servo, pri via laboro. Gratulon, koran dankon.
Ankaŭ mi tre dankas.